20 yıldan artık indi Tatar dünyasının barlar için türlü illerge, tübeklerge barıp kaytabız. Milletleşerini konakka çakırıp, onlara şaltıratıp, hatlar yazıp, hallerin bilebiz. İngiliz eğitilgen tilek, yaki şikayet, mundi. Tuğan tildegi kitaplar, gazet jurnallar bulmal, yaki uzak kiluvalarının, Tatarça tiyatrını koramau, yoğun acırlarını işitmeu. Lakin hazır otnalar boyu kazanan gazet mühim haber kütüp utrası yok. Mobil telefon, elektron poçta aşa haberleşu gadetke kirdi. Yerçinli televidini hem ozatlık radyosu, başka kanallar aşa Tatarça tapşular. CD hem DVD telinkalarından jir biyuler, spektakliler, medeni çaraların yazmaların tınlau ya ki karo bir de kıyın tugul hem kimmette tugul. Şunun üstüne global internet çiltlerinin Tatar ilişi milletimizin bir tabınca jiye. Vkontakte, Facebook, kibik sosyal çiltlerlerde minlerce Tatar başkırtlar, Türkiye kardeşler utra. Milli medeniyetlerini yutuşu kahar suqqan globalizasiya, uzi de milli tilde sileşirge, onu iranirge tilevçilerge ıssızlı yaki buşlay fırsatlar taqdim ete. Sileş, yaz, aralaş, jirla uzin buldura olganşa. Yokun kişilerin bilen Skype aşa kuriş. Kim bilen tilisin, şunun bilen aralaş. İng mühimi, Tatarça işlevçi internet sahifelerinin kupligi. Tatar Inform, Intertat kibik resmi saytlarının Tatarça bülükleri. Gazetelerinin Elektron versiyeleri, Tatar avullarında, mektep gimnazilerde açılan Tatarça internet sahifeleri var. Bir de bulmasa, yarım Tatar, yarım Rus, İngiliz yaki Türk sahifeleri işli. Bilim rukuvuk, mağrifati saytlar var. Tatar yaşları, Kozanda bulsun mu, başka tübeklerde yaşayışlar bulsun mu, kullanır mı bu mümkünlüklerini? Gazet, jurnal, kitap tutkanı bormalarının. Bugünkü tuğrak stansiyelişuinde köpten tügül Kozanga jilgan, Yeşler, liderler kutnaşa. Onların tuğan tilini bilu dereceleri de, dünyaya qarashları da, milletini saqlau mümkinliklerine münesebetleri de türlü. İhtibar bilen tınlağız. Bu balalar, bu yaşlar qoy vaqıt Rusça sileşse de, hatta qoy vaqıtta bilmese de, Tatar balaları, yeşlerinin bulaşaq liderleri. Astrakhandan kilgan Karina, Qamışlı kızı Güzeliye, İjaudan kilgan Timur, Maria, Artem, Talyatti'dan kilgan Adile, Ырымбур өлкәсе Әзекәй районы егетте Фаил, Түмән кызы Люция, Новосибирск кунаклары. Менә алар татар телен, әдәбиятны белү өчен интернетны милли басмаларына ничек кулланалар икән?
Я Кадырметова Карина с Астраханской области. Я считаю, что молодежь не интересуется татарскими сайтами, потому что не считают это необходимым.
Яшьләр татар сәхифәләренә бик керми, һәм татар интернеты белән кызыксынмый. Чөнки аның ихтияҗы юк. Татар сәхифәләре белән кулланыр өчен башта татар телен өйрәнергә кирәк. Мин үзем татарча бераз аңлыйм һәм начар гына сөйләшә дә алам. Кайвакытта интернеттан татар җырларын тыңлыйм.
Они просто не понимают сначала татарский язык, сначала нужно научиться. Когда Астраханьда башка тель, она отличается от казанского. Башка диалект, мин кашамында килдем, мин брязгана анламытмал. А тим мишер, аним караваш. Ну, нагайка, улайка это шул нагайка. Поэтому бізде по-русски у разговор тоже дружку не понимает.
Ну, нажимаем, аж мы татар ведь трысканда анлапла, бердыга, ой, яком бы тебе.
Ага, а я. Ну, шулай инде біз ұрша сөйлейміз, үйде.
Мұна бит, татарша жарыз.
Менің есімім Гүзәлия, мен Самар әлкәсінен келдім. Конкретный сайтлар айтан мен, мен мұна просто мела біразы кейдерсіліктен керегі шықса, нейтем, Яндекста набираю. А так, контакта бікте көп видеолар, кинолар, музыкалар татарша бар. Мен бік еш кірем интернетқа татар сайтларына, шынды не білен, мұна бізге дәрсілікте. Бирләләр, әсәрләр, шигырьләр, аларның эзекләре була. Миңа интересны укырга полный содержанин, ишан кырам мин кырып, стараюсь табырга полныйны, и менә күбрәк укыйм инде, чтоб аңлашылсын миңа, чтобы барыбыр сокращениеларда бик күп интересны моментларын чырып калдыралар. Ну, бик калын гына түгел китап, атнасына бер тапкыр гына керәбез, бик әз өлгерәбез. Шуның белән мин интернетка кирип күбрәк информация үземә алырга тырышам.
Менә сезгә кинәт кенә кирәк булды ди, Җәлил Яхянда Тукай шигыры, яки анда проза әсәре инде. Нишлисез сез?
Интернетка кирәм, ну минем имдә үземнең личный библиотекамда китапларым да бик күп.
Мурзагитов Тимур Фаритович, Удмуртия, город Ижевск. Не знаю, как в других регионах, но у нас в Ижевске, по крайней мере.
Башка төбәкләрдән ничектер әйтә алмыйм, әмма Ижауда татар милләте артта калган дигән калып яши. Шуның өчен яшьләрдә татар матбугаты һәм интернеты актуаль түгел. Аннары шул ук яңалыкларны рус телендә дә белеп булганлыктан, татар телендәгеләрнең ихтыяҗы юк.
Просто все это считается невостребованным и ненужным.
Меня зовут Мария, я тоже из Ижевска, из Удмуртии. Я могу не согласиться сейчас с Тимуром про то, что в Ижевске и в Удмуртии это все невостребовано.
Мин Тимур белән килешмим. Ижауда татар матбугатына ихтыяҗ юк дип әйтмәс идем. Чөнки республикада чыгып килүче Яңарыш газетын күпләре алдыра. Минем яшьләр арасында да татар интернетына керүчеләрне күргәнем бар. Үзем исә интернеттагы татар сәхифәләренә керсәм, әниемнән тәрҗемә итүен сорыйм. Чөнки үзем әйткәнне аңлыйм, әмма сөйләшә алмыйм. Татар китапларын исә китапханәләрдә табуы кыен. Без Иман татар яшьләре клубына баргач кына татар китапларын укый алабыз.
Я сама татарский плохо понимаю, я пишу как бы маму. Она мне подходит, как бы помогает переводить. Ну, татарский худо-бедно понимаем, но говорить тоже не можем. Еще хотела сказать то, что у нас литература татарской библиотеки, в принципе, найти, я думаю, нельзя. Только я сама ассоциируюсь с татарской молодежью и мамой, у нас как бы есть какие-то произведения, литература, стихи и так далее татарского народа, но, в принципе, на городе это не развито.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында татар яшьләренең татар интернетын һәм мәгълүмат чараларын куллану турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Русия төбәкләрендә яшәүче татар яшьләре катнашкан әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Артем Коновалов из Жавшахара. Я бы не совсем хотел согласиться с Марией, потому что у нас есть способы для получения информации из книг и из каких-либо СМИ татарских. Но
мин Мария белән килешеп бетмим. Ижауда татар китапларын таба була. Әмма андый урыннар берничә генә. Әйтик, 6-нчы татар гимназиясендә һәм 55-нче урта белем бирү мәктәбендә татар китаплары бар. Газет-журналларда җитәрлек. Әмма бу мәктәп укучылары һәм укытучылары аларның читкә таралуына юл бирми.
Народиме татар базар. Значит, дальше они выезжать не должны и дальше их литература не должна идти.
Әгәр син татарлар аз булган җирдә яшисең, бер генә семейгән урамда син инде татарларны бик күрсәтмисең, шулаймы? Сөйләшмисең шул. Ә син сөйләшмәсәң, кем күрсәтер татарны? Син анда бит яшисең. Ну, аңлыйсың инде.
Мин татарча не говорю. И понимаю очень плохо.
Мин үзем татарча бик начар аңлыйм, һәм сөйләшмим. Аны өйрәнергә дә мөмкинлек юк, аннары минем теләгем дә зур түгел.
Виноват не только мои условия, но и сам я.
Тимур, башка фикер нет ма?
Я полностью согласен с их мнением. В семье у меня говорят только Абик и Бабай по-татарски. Мои мама и папа говорят как бы уже достаточно плохо.
Артем һәм Мария әйткән сүзләр белән килешәм. Безнең гаиләдә әби белән бабай гына татарча сөйләшә. Әтием белән әнием исә начар сөйләшәләр. Минемчә, төрле татар иҗтимагый оешмаларына йөрүчеләр һәм аларның балалары гына телне өйрәнә ала. Чөнки анда моңа мөмкинлекләр бар. Минем кайбер дусларымның телне өйрәнергә теләкләре булса да, алар милли оешмаларда катнашмаганлыктан өйрәнә алмый. Минем үземнең дә татар телен өйрәнәсе килә, әмма мин нәрсәдән башларга белмим. Авылга кайткач, әби белән бабай миңа өйрәтергә тырыша, әмма миңа ул бик кыен бирелә.
Мин не знаешь как?
Да, я не знаю.
Учи юкмы ни? Өйрәтүче юкмы?
Нет учителя и вот как даже не знаю, с чего начать. Если в деревню едут, там вот кабикам. С ними, когда я общаюсь, они меня как бы стараются научить простому языку татарскому, основному бытовому. Но все равно это достаточно тяжело.
Адыр Сафина Талетич Хавин. Но у меня лым татар кишлерге кирек проводить очень много лекций. Аннан шул кишлер аңлана дип, ага, нужно гутарга татар телим. Я очень долго искала татарский словарь. И даже, ну, бездэ Тольятти да бар татар магазин, а я говорю всеми. Мин алдым телефонын, дип, китергес мэна казанан татарша руша сүзлек. Мэна китергенлер, ну, у бик бэлэкэ булган. Анан мин таптан татарша руша сүзлек интернетта. И башладым переводить татарша журнал ялкын.
Молодец, Адиля.
Мені ойымда кабельный телевизион юктар. Но келсем мен кунака, телевизор янында отырам да, и тайнава аузымна ачып карым.
Нерселе карысын?
Татар концерты, Елмай даже программа болып карым.
Яшар тукталышын карысын ма? Син менеке, мен сенеке.
Кара каршы.
Мен Рамазан Файл, Орынбург өлкәсеннән, Асикевский район, Салтанғол ауылынан. Онда біздің татарша гәзетлер бик шықмай. Онда русча язалар. Ну, а ауылының өзендә халанда татарша сөйләшәбез бүтәнсебез бер-берсебез белән. Мәктәптә татар теленә параллар.
Китаплар бармы соң?
Татар китаплары бар, әйе, бик күп.
Асикевада интернетка кереп булама?
Була. Ауылда да интернет.
Татарша сәхифәгә кергәнем бармы?
Юк, анда кермәйм, вакыт.
Әй, шул кадәр кызларның ял итә торган мәзләр. Кайда эшлисең?
Эшләмәем, укыйм.
Укыйсың. Кайсы сәсәсең?
Тугызынчы сыныфта.
Яңа вакыт гәзитен күргән бармы?
Юк. Чыткан юк.
Бу бит Орынбурда чыга.
Орынбурның үзендәдер бит.
Үзендә. Бу сезгә выписывать тагып була аны.
Белмәм. Язылганыбыз юк.
Менә бу социализм вакытында бу татар гәзитләре юк өлкәләрдә. Хәзер бар.
Я сама учусь в татарской школе. У нас есть библиотека татарская. Там мы берем книги. У нас там проходит как бы татарский язык и татарская литература. Что уроки. На татарской литературе мы произведения читаем, учим, заучиваем.
Мин үзем татар мәктәбендә белем алам. Мәктәп китапханәсендә татар китаплары да бар. Әдәбиятта без татар әсәрләрен укыйбыз, шигырьләр ятлыйбыз. Татар теленнән исә диктантлар язабыз. Татар газеталарын күбрәк олылар укый. Өйдә әти-әни татарча сөйләшә, әмма мин татарча яхшы аңласам да сөйләшә алмыйм.
Бер шигырь сөйләп бирмәссеңме татарча?
Ну, я татарски плохо знаю.
Ну, хысыз бит.
Да, ну там просто плохо.
А ты не они где татарши сердце?
Разговаривают. Я понимаю, но говорить не могу.
Интернет как я не могу, куда не могу?
Ну, я только вот если ВКонтакте, там, в группы какие-нибудь захожу или в Идель.
ВКонтакте?
Да.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында татар яшьләренең татар интернеттен һәм мәгълүмат чараларын куллану турында түгәрәк сөйләшүе тыңлыйсыз. Русия төбәкләрендә яшәүче татар яшьләре катнашкан әңгәмәне Римзил Вали алып бара.
Мария, Айсылу, Мусина. Минем үзем хәзер күбесе яшьләрдән аңламыйлар туган телен кирәк икән. Стереотип есть такой в моде, ну, как-то, можно сказать, русский язык сейчас какой-то даже не литературный язык в моде, а вот жаргонный среди молодежи, а вот татарский, свой родной, многие не знают.
Ну, тарша же мы совсем?
Не тарша, мы идем селешем татарша. Нет, и блин татарша селешем.
У нас библиотека в татарском центре очень большая. Есть возможность брать татарские книги там. Дома у меня есть словари на татарском, с русского на татарский переводы.
Татар үзәгендә китапханә шактый зур. Аннан китапларны алып уку мөмкинлеге дә бар. Өйдә исә берничә русча-татарча сүзлек бар. Минем бөтен туганнарым татарча сөйләшә. Әмма мин абыем белән сөйләшмим. Бераз гына аңлыйбыз. Шул авылга әби янына кайткач, бик начар гына татарча сөйләшкәнем бар.
Кайда ул әбиең авылы?
Деревня Батурина, но это Томская область, там рядом Казанка и Акбалык.
Меня зовут Руслан, Новосибирь, Шахаре. Я сам язык знаю, так понимаю, так же, как и все, но сам разговаривать не могу.
Мин дә күпләр кебек татарча аңласам да сөйләшә алмыйм. Әлбәттә, телне өйрәнергә теләгем бар.
Ну, татарча шигырь яки берәр җөмлә өйрәндеңме?
Иң туган тел, иң матур тел, әткәмен кемнең теле, дөньяда бу нәрсә белдем. Син туган тел аркалы.
Сафин Тимур, мин дә Камышлы авылыннан, Самара өлкәсеннән. Мин уйлыйм, кешеләр татарча сөйләшер өчен алар татар җәмгыятендә торырга тиешләр. Мин үзем татар төрк лицейында укыйм, Бөгелмә шәһәрендә. Анда без татарча сөйләшәбез, укытучылар белән, үзебезнең классташларым белән татарча сөйләшәм. Төркчә сөйләшәбез классташларым белән. 14 сәгать инглиз теле и 8 сәгать төрк теленә бирелә.
Так, син татарча беләсең, төркча беләсең?
Үз-үзенә.
Инглизчә бераз беләсең?
Әйе, менә.
Урысча беләсең инде бераз.
Урысча.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, татар яшьләренең милли заманча технологияләрне кулланышы турында фикерләре менә шундыйрак. Астерханнан килгән Карина, Камышлы кызы Гүзәлия, Ижаудан килгән Тимур, Мария, Артем, Тольяттидан килгән Әдилә, Рымбур егете Фаил, Түмән кызы Люция һәм башкалар татар телен, әдәбиятын белү өчен интернетны, милли басмаларны куллануның кирәклеген аңлыйлар кебек. Ләкин алар моның ысулларын, никадәр мөһим икәнлеген хәзергә белеп җиткермиләр. Аларның карашлары, белемнәре төрлечә, ләкин алар татарлар. Шуның белән милли яшьләрнең татар интернетын, мәгълүмат чараларын куллануы турында түгәрәк сөйләшүе тәмам, аны Ремзил Вәли алып барды.